En voru þeir draumspök, foreldrar þínir?
Nei. Já, ég veit aldrei ekki föður minn, hann var dáinn áður en fæddist, en móður minn var alveg laus við það. Hins vegar var ég samtíða manni. Hann var piltur svona nokkur eldri en ég, þá var nú ekki mikill aldur nú, já, kannski 5-6 ára aldursmunur á okkur. Hann var svo berdreiminn að hann dreymdi fyrir daglátum, já, mér líkur að segja flesta daga. Og var oft að segja mér að til dæmis þegar við vorum að klæða okkur á mótnana að ég, nú kæmi þessi eða hinn og eða þetta hitt er þið gert í dag. Nú einu sinni til dæmis fyrir mannsláti, það var gömul konan á bæðarnála sem dó. Þá segir hann, já, nú dó hún margt gamli nótt og fleira þvímlíkt. Og þetta, það brást eiginlega aldrei þegar það eru forsagnir hans.